10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. decembar, emisija koja je posvećena takozvanim savremenim balkanskim postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju više sagovornika, no glavna gošća i sagovornica je Jasmina Jovanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, prevoditeljka s bugarskog jezika, a u fokusu će biti njen prevod perničkih priča knjige Zdravke Evtimove. Naš sagovornik je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, koji govori o srpsko-hrvatskoj saradnji u oblasti izdavaštva. I u završnom segmentu čućemo nekoliko regionalnih pisaca o tome šta čitaju. I danas u emisiji Oko Balkana, nažalost nije tako česta prilika kao što bih ja želao, govorimo o balkanskim autorima, odnosno o jednoj susednoj književnosti, to je Bugarska, a povodom knjige priča Zdravke Evtimove, jedna od vodećih savremenih bugarskih autorki, dakle perničke priče, koje je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila tokom ove godine, a sa mnom u studiju je, na moje zadovoljstvo, gospođa Jasmina Jovanović, sa kojom smo do sada tri puta razgovarali o romanima Milena Ruskova, Ine Valčanova i knjizi priča Dejana Eneva, evo sada i o Zdravki Evtimovoj. Gospođa Jovanović, najpre, dobar dan, hvala vam što ste došli.
Dobar dan i bolje vas našla, hvala vam na pozivu.
Da podsjetim slušalce, mi smo ovoj autorki Zdravki Evtimovoj razgovarali pre dve godine povodom njenog romana, dakle Četvrtak, koji je izdavačka kuća Arhipelag objavila u svojoj edici 100 slovenskih romana. Prevoditeljka je Elizabeta Georgijeva. Inače, perničke priče o kojima ćemo danas razgovarati su izvorno objavljene 2013. godine. Za slušalce koji to ne znaju, Pernik je gradić pored Sofije, bliži Srbiji, da tako kažemo, najzapadniji grad u Bugarskoj. Inače, Zdravka Evtimova je rođena 1959. godine, živi u Perniku gde je rođena, objavljivala je i romane i prozu, zastupljena je u antologiji koju posjedujem pa ću je pomenuti, zove se Kristin koja je mahala iz voza. Vi ste tu takođe sarađivali na radu na ovoj antologiji, to je Kulturni centar iz Novog Sada objavio pre desetak godina, a Zdravka Evtimova je višestrana autorka, bavi se i prevođenjem, to sa tri jezika, sa engleskog, nemačkog i francuskog. Pa da vas pitam na početku, koji je njen status, da li ona zaista prvorazredna bugarska autorka i slobodno možete dodati još nešto o njenoj biografiji?
Šta bih dodala? Dodala bih da je, što ja kažem, diplomirani filolog, u stvari doktor nauka. Ona je na Sofijskom univerzitetu završila anglistiku, engleski jezik i književnost. Dan danas tamo radi, putuje iz rodnog Pernika, nikada nije iz rodnog doma otišla. Pernik je postao nešto naglo popularan za vreme COVID-a, svako ko ima vikendicu tamo odlazio i boga mi dosta njih je i ostalo, to je svega 30-40 km od Sofije. Ona je za sebe govorila da je dosta priča napisala u vozu, pa je sebe nazivala voznim piscem. To je u stvari nešto kasnije ćemo govoriti, možda povezano i sa nekom dužinom njenih priča koje nisu toliko dugačke. A ono što se tiče njenog statusa, pa to je zanimljivo, ono je do, reći ću možda, do pre deseta godina i nije nešto bila mnogo poznata, ne popularna, nego poznata među bugarskim čitaocima. I nekako se sa njom dogodilo nešto slično kao sa, kakve su sudbina bila sa Miloradom Pavićem, sa Hazarskim rečnikom, prvo je u Francuskoj pa onda u Srbiji postao popularan roman, tako i sa njom nekako kada se čulo za nju inostranstvo, onda se počela više čitati i u Bugarskoj. Ne znači da ona pre toga nije postojala, naravno, na toj listi bugarskih savremenih autora, odnosno autorki. Zanimljivo za nju jeste i to što je njen status naglo porastao nakon nekih međunarodnih nagrada koje apsolutno nisu zanemarive i zbog toga je danas, možemo reći, jedna od vodećih savremenih autorki.
Perničke priče Reč je o knjizi priča, kad je pogledam, ona ima 250 strana i to nije baš uobičajeno za knjige priča ni kod nas, ni bilo gde drugde. Ima čak 31 priču, a sad pomenuli ste njihovu dužinu, odnosno opsežnost. Koliko sam ja statistički sada gledamo, većina je tu negde 5-6 stranica, one koje su najduže su 15-16, dakle ni one nisu, kažemo, preduge da govorimo o pripovedci. To pominjam čisto zbog strukture priče koje su svedene na jednu vremenski ograničenu situaciju, odnosno epizodu, jer nema tu mnogo prostora da se razvija zaplet. Naravno, kao što i naslov sugeriše, radnja je smeštena u Pernik, mada mi je zanimljivo da su dve priče koje su, čini mi se, jedine koje su posvećene nekom, smeštene u Afganistan. Kako i zašto, ne znam. Da li znate, možemo i to da pomenemo. A zanimljivo da ni u jednoj priči, kada je reč o vremenu dešavanja, iako znamo da pripadaju savremenosti, sem jedne priče, to je kuća, nije naznačena tačno godina kada se dešava, što naravno nije neophodno, nego mi je kuriozitet. Rekao bih da dominiraju protagonistkinje, devojke i žene, dakle ženska perspektiva. Pa evo, vaš osvrt na početku na strukturu, dužinu priča i ovaj hronotop.
Pa da, jesu priče u proseku 5-6 stranica, što se i očekuje od priče. Nisu one najkraće, kao što je bio slučaj kod Dejana Eneva. Da. Umeđu vremenu izašlo još jedan njegov naslov. Sa još, ja bih rekla, što je bolje, to su kraće priče. A kod Zdravke Jeftimove to je nekako zaista na 5-6 stranica. Ove priče koje su duže verovatno zahtevaju da bi se psihološki razotkrio glavni junak, jer ona to ne čini sa pozicije nekog nadređenog autora, nego u stvari predstavlja po njegovim postupcima prema postupcima junaka, samog junaka. Što se tiče te dve vezane za Afganistan, ja sam tražila, nisam mnogo našla. Zapravo o njoj nema mnogo, samo je autorki, nema mnogo podataka, ali ja to nekako zaista vezujem za ženska pitanja svuda u svetu. To je aktualizovano, naravno, od kako su se talibani tamo ponovo vratili na vlast i od kako sad imamo ove nove pokrete hrabrih Afganistanki. Verovatno je ta asocijacija i kod nje radila, ili prosto ima nekakva lična poznanstva, pošto vidim da su posvete određenim imenima obeležene. Što se tiče tog vremena i prostora, hajde reći ćemo, prostor jeste Pernik. Pernik može da bude bilo koja druga varošica, ja bih tako rekla. A vremena zaista nema, čak u onim pričama koje imaju neke folklorne, mistične motive, to može da asocira na nekadašnje bajke. Bilo jednom, i ne kaže se kada je to jednom. Da. Što sa druge strane, u stvari znači da su sve vremenske priče, da su najčešće junakinje, dobro ste to primetili, žene koje mogu da budu protagonistkinje iz bilo koga vremena, ponekad ne vezane samo za seosku sredinu, jer to zapravo i nije slučaj u svim ovim pričama, ali je zanimljivo da su sve te glavne junakinje nekako doživele određeni preokret u svome životu i taj se preokret nije desio slučajno. Neke su radile na tome, kao u priči Olovke, vrlo, vrlo svesno. Drugi su opet obično neobične, kao recimo u prvoj priči gde se čak govori o nekoj mojoj koleginici koja je prevoditelj i koje se ipak vraćaju, da. Bez obzira što ona ne pokazuje interesovanje za spoljašnji svet kad se nađe u svetu knjige. Moje mišljenje je da ta struktura priče zavisi, pošto kao što i sami kažete, fabula nije mnogo razvijena, tu nemamo nekakav zaplet, onda je apsolutno jasno da se radi o psihološkom portretisanju junaka i da je možda po mišljenju autorke za portret jednog junaka potrebno više primera iz njegovog života dati kako bismo mi njega karakterisali.
Sad ste mi dali šlagvort, mada sam to i planirao da vas pitam. Meni je dok sam čitao knjigu, i mislim da je to njena prednost, pala u oči ta velika žanrovska raznovrsnost, odnosno profil priča. Ja bih tu naveo i malu tipologiju. Dobar broj priča, možda i najveći, počeo na toj tradiciji psihološkog realizma, pa sad neki od njih iskoračuju i ka naturalističkim. Mislim da je Olovka, pomenut ćemo je kasnije, baš paradigmatičan primjer za to. Sa druge strane, neki počivaju na elementima narodne priče, odnosno bajke. Zanimljivo, tri priče, bar sam ja toliko izbrojao, su pisane u duhu naučne ili spekulativne fantastike. Recimo priču Pogrešno, gde je taj jedan od, naravno, motiva da automobil može da se kreće u tom zamišljenom društvu budućnosti samo ako saputnici, odnosno oni koji su unutra, govori istinu ili ako se osjećaju srećno. Priča je tako Vasil, odnosno Granit, pomalo mitološka zato što se likovi pretvaraju u kamen ako ne plate takozvani nekakav porez na pol u tom društvu budućnosti, ali taj lirski duh je prisutan bez obzira kog tipa bile. Ja bih tu posebno izdvojio i priče u kojima su protagonisti deca, odnosno mlađi likovi, također priče koje su vezane za seosku sredinu, gde se često govori o motivu udaje, odnosno iskazivanju te emocionalne naklonosti. Recimo u jednoj priči koja se zove Prsten, taj prsten ima navodno isceliteljski, odnosno blagotvorno deluje na druge, pa ga vlasnica pozajemljuje onima kojima je potreban. I također mi isto zanimljiva priča Kuća, o kojoj bi mogli posebno da razgovaramo. Ona kao da vuče na nešto što je možda i autobiografski ili biografsko zbog, da kažem, načina motivacije. Kako vi gledate na ovu zaista raznovrsnost priča?
Pa, upravo vrlo slično vama. Zapravo ja mislim da je ovdje reč o nekim pričama koje ona možda načula, o nekim polurealnim likovima sa kojima imala susret, dodir ili se čulo o njima. A što se tiče ovih priča koje imaju elemente apsolutno su u stvari naučno-fantastične, smatram da je pokušala u pričama iz naučne fantastike, posebno kad se govori o ovom porezu na pol, da iskarikira budućnost kakva bi ona mogla da bude ako se nastavi razvoj stvari i situacije vezan i za tu polnu slobodu, razne polne slobode. Ona ima i specifičan humor, njene rečenice su specifične, prosto je nije dosadno ni prevoditi, ali su joj i poređenja neobična. Prosto vas mora navesti na to da ima biografskih elemenata, ako ni u čemu drugom, onda u idejama koje uzima za svoje teme, koje su krajnje neobične i ja ih do sada barem nisam susretala toliko mnogo. Naslovi njenih priča su toliko opšti, toliko neinformativni. Mora, iako sam se podsjećala, bez obzira ruku na srce prevodila sam knjigu pre godinu i po dana, ne treba mnogo da se čovjek podsjeti, ali vi upravo zbog toga što imate nekakav horizont očekivanja kada se susretne sa naslovom, ne možete da pogodite apsolutno nikada o čemu će se tačno tu govoriti. I to je još jedan faktor iznenađenja, to je njen stil. Tematski, zaista jako raznorodna, čak i kada govorimo o tim motivima iz folklora preuzetim, to ima nekako izmišljenih motiva na narodnu, što bismo rekli. Mislim na ovu priču o krvi od krtice, gde se u stvari neka narodska kao sklonost ka sujeverju širi do apsolutno banalnih verovanja, što opet može da se shvati kao njena kritika takvih stvari. A ono što je ključno za sve ove priče je ta neka ljudska dobrota. To su likovi koji su propatili, koji su dosta toga prošli, koji su često i sa margina nekih društvenih, ali vi uspete kao čitalac da se srodite sa njima i da ih zavolite, i to je u stvari ta humanistička poruka koja nam od nje dolazi. Njene kolege, kritičari, istoričari književnosti, pisci je zovu Zdravče. Tepa je zbog toga što pretpostavljam da je i sama tako dobra osoba.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jasminom Jovanović, prevoditeljkom perničkih priča Zdravke Timove.
Jacquina, estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é recreio. Eu vou na bubuia, eu vou na bubuia, eu vou. Tô navegando sem tirar os pés do chão, 365 dias na missão. Eu vou na natureza, na bubuia, eu vou.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2. Danas je naša glavna gošća Jasmina Jovanović, prevoditeljka s bugarskog jezika, a govorimo o knjizi Perničke priče, Zdravke Eftimove, izdanje Heliksa iz Smedereva. Ja bih sad naveo tri priče koje su mi se naročito dojmile. Za mene su možda i među najboljima u knjizi, gde su ženski likovi, odnosno protagonistkinje, baš malo drugačije od ovih koje ste opisali, nisu oličenje. Bar ne na prvi pogled humanosti, blagosti i plemenitosti, ali na kraju dolazi do izvesnog preokreta. Odnosno, te priče za mene, čini mi se, stvaraju taj koristan estetski efekat dvosmislenosti, pa nas još više uvlači, da kažem, stavljaju nas pred iskušenje, kako da ih razumemo. Recimo, jedna od prvih u knjizi je Čudotvorac, koji junakinja Ana namerno učestvuje u trci dvokolicama, gde učestvuju samo muškarci, i pošto nema konja koji su neophodni za dvokolicu, ona uzima magarca, što je pomalo jedna smešna slika, svi joj se rugaju, ali ona je jedina koja će uspeti, odnosno usuditi se da se spusti niz neku strminu koja je smrtonosna, i ona je jedva izvukla živu glavu, ali je uspela, i to je taj motiv, odnosno motivacija koja je pokrenula na to da majstora, ako se ne varam, da Grišu, potčini sebi, pošto ga je ranije predložila mu da se uda za nju, što je on odbio, pa onda možemo i tu utakmicu shvatiti kao neku vrstu revanša, odnosno osvete. Onda još zanimljivija je priča koja se zove U Bačvi, i tu sad junakinja Galja, prvo svi o njoj govore na taj način, pa i mi stičemo takvu predstavu da je ona krvopijena čećerka seoskog gazde, svi rade za njega, ona maltretira radnike, međutim to kako se ona odnosi prema junaku koji se zove Rosko, ispada da je ona zaljubljena u njega i na kraju mu se potčinjava da bi ga isprosila. Treća junakinja je opet iz drugačijeg konteksta, zove se Ljuda, tako se zove i ta priča. Ona je jedna dojlja sa malim detetom u selu gde nema muškaraca, pomenut ćemo kasnije taj motiv zašto. Oni nisu tu doji tuđu decu, dakle ona jeste humana, međutim u njenom ponašanju, to je više nagovešteno nego što je prikazano, tražimo motive, da kažem, ispunjenja nekih erotskih instikata, odnosno da sebi udovolju u toj situaciji kada je ona ostala sama, muž je, dakle, u emigraciji ili pečalbi, kako se to govori o određenim krajevima. Meni ovi likovi podsjećaju na neke likove Amazonke kod Zdravke Eftimove. Evo, kako vama deluje?
A da, to jeste. Ako ima nekog nagoveštaja feminizma u njenim pričama, to su upravo ove tri junakinje. Možda je u pitanju i autorkina potreba da pokaže koliko su žene zapravo jake, koliko kada moraju da trpe one postaju još jače i koliko im je bitno da stignu do svoga cilja, čak i ako je za to potrebno da se, eto, bez, da kažem, sredstava, u ovom slučaju konja, suprotstave svojoj braći ili muškarcima koji su fizički jači. Tu zapravo ja vidim nekakve naznake feminističkih ideja da žena može sve, samo je dovoljno da to poželi, da se mnogo potrudi. Što se tiče tih, ajde, liberalnih shvatanja kod ljude, to je opet individualistički, jel tako, poziv na to da se odvažite, da budete hrabri, da ne vodite računa o tome šta će selo reći, šta će drugi reći, da niste vi krive što ste se našli u poziciji da vam je suprug u pečalbi i da će na kraju krajeva Bog sve to uravnotežiti jer ste vi dobri. Jer činite dobro ostalim majkama koje su ostale bez mlijeka, pa ih dojite, njihovu decu i tako dalje. Upravo akcenat je bačen na te neobične žene koje su nekolektivistički, jel tako, štrče iz sredine u kojoj su se našle, u kojoj žive, u kojoj su rođene i koje verovatno moraju da se izbore jedino svojom hrabrošću, odvažnošću, sa svim lošim pričama koje se u malim sredinama mogu oko njih čuti. Ne sumnjamo da je to tako.
Spremno su i da krše norme i da se suprotstave patrijarhatu. E sad ovaj motiv, dakle, pečalbe, odnosno ekonomske emigracije novijeg doba, rekli smo da su priče iz savremenog doba, to nije samo bugarska priča, to je priča i, ako pogledamo istorijski, pa čitave južne, istočne, pa i cele Evrope. Ali čini mi se da je ovo vezano za priključenje Bugarske Evropskoj uniji i mogućnost da domaće stanovništvo putuje bilo gde može više da zaradi i gde se, naravno, bolje živi. Možda čak ne bih ni očekivao da se u tim zemljama nađu likovi, dakle, Španija, Italija, pominje se to branje
maslina.
Sezonski rad, ali se pominje i Belgija u jednom slučaju, u drugom Holandija, to jest Haga, ali tu je u pitanju službeni put koji doduše dugo traje. I zanimljivo da je neizbežno sa tim motivom, doduše na nivou fame ili ogovaranja narodne priče, uvek kad neko ode da je tamo našao neku drugu ženu, što naravno nije prikazano u priči, nego to je perspektiva onih koji ostaju. Možda se zadržimo na ovom motivu emigracije, koliko je on važan i za ovu knjigu.
Pa važan je upravo zbog toga što je poput ostalih okolnih sofijskih gradova, Pernik prelepo mesto, ne mogu da kažem da je to grad, to je varoš, koje podseća na ove izgrađene varoši napuštene u Srbiji, gde se uglavnom ljudi bave pečalbom i vrate se da sagrade neki dvorac. Ranije to izgledalo malo ublaženo, pa su ostajale porodice, žene su čuvale decu i živele su na račun onoga što su muževi i očevi zarađivali. Međutim, poput ovog stereotipa u Srbiji da ko ode u Rusiju obavezno se oženi Ruskinjom, ovo su priče koje eto isto tako postoji u Bugarskoj, verovatno na bazi nekih istinitih događaja. A što se tiče ovog odlaska u Španiju, beru se mandarine, pomoranđe, u Italiji se beru masline, to je zaista nešto što je došlo nakon 2007. godine, kada su oslobodili i liberalizovali vizni režim, kada su Bugari konačno dobili svoje pasoše i mogućnost da se bave sezonskim poslovima od kojih će bolje zaraditi nego što bi to mogli da zarade. Odlazi u Grčku, naravno, dosta. Pre toga je situacija bila apsolutno ista kao i ovde. I dan danas za Chicago kažu da je najveći bugarski grad posle Sofije, kao što kažu i za Chicago da je najveći srpski grad posle Beograda. A isti je slučaj i sa odlaskom u Nemačku, Germaniju, kako oni kažu, ranije, mnogo ranije u Francusku itd. Tako da mislim da su to zapravo priče koje su imale neke svoje osnovu istinitim događajima. Tu su posebno zanimljive priče prijatelja onih koji su zajedno otišli sa pater familijasom, jel tako, u inostranstvo, koji se nisu snašli, nisu se oženili ili pronašli neku drugu ženu sa kojom će stvoriti svoju zajednicu, pa poput nekih odgovornih likova izdržavaju ove žene koje su ostale i decu. Imamo tu jednu konkretnu priču. Opet neki dobri ljudi čine dobro čak i u tako lošim situacijama. Kada su se otvorile granice, otvorile su se ne samo za turizam, nego i za neke nove sezon poslove na drugačijim destinacijama.
Da. Znam za taj podatak da je ova knjiga priča, Perničke priče, Zdravke Jevtimova dobila pre 10 godina tu na neki način reprezentativnu za balkanski region nagradu koja se zove baš Balkanika. Ali možda pomenemo i kakvu je recepciju ova knjiga imala i koje još nagrade dobila. Rekli ste mi da ih je dobila dosta.
Dobila ih je dosta. Ja ću sad pročitati. U Bugarskoj recimo je dvokratno dobila nagradu za priču Zlatan lanac. Nagrada se tako zove, njihovog časopisa Trud ili Rad. To povezujem u stvari sa nekim, ajde kažemo, ispadima humorističkim na koje nailazimo i ovim pričama. To da je ona prvu nagradu dobila 85. kao mladi doktorand, kada je u stvari časopis Stršelj ili Stršljan, kao naš ošišani ježnju, nagradio za najbolju humorističku priču. Ima tragova tog njenog neobičnog humora. Zatim, pomenuli ste Balkaniku iz 2014. Nosilac je nagrade Balkani izdavaštva Balkan za najbolju priču balkanskog pisca. Zatim je dobila i nagradu koja nosi ime velike bugarske književnice Blage Dimitrove za priču koja je na moralno-etičnu temu, a glavna junakinja je žena i pisac je žena. 2016. je takođe dobila nagradu koja se dodelila povodom 13 vekova Bugarske. 2019. za zbornik Julski raskaz ili Julske priče je takođe dobila nagradu. Međutim, ono što se manje zna jesu njene nagrade koje je dobila van Bugarske. Recimo, dobila je 2015. za pomenutu priču Krv od krtice, nagradu za najbolje napisanu priču na engleskom jeziku, pošto je i prevodilac, vi ste to rekli u najavi, ali prevodi i samu sebe, da tako kažem, na engleski. Ta nagrada je rezultirala time, evo je možda kuriozite, da je 2015. godine u Danskoj u čitankama za gimnaziju ova priča Krv od krtice se našla, a kasnije 2019. baš nešto neposredno pred COVID je u Americi u čitankama za osmi razred pojedinih njihovih naravno izdavača ista priča na engleskom jeziku ušla kao obavezno štivo. I zanimljivo mi je naravno da je njena priča Vasil nagrađena na konkursu za kratku priču iz celog sveta radija BBC-a, pa i čitana na BBC radiju, jer naravno ne zauzima mnogo prostora vremenskog. I priča koja nosi naslov Retko ili Seldom, kako je jel, na engleskom, je dobila nagradu 2015. Best European Fiction, odnosno najbolja, jel tako, evropska proza u izdavaštvu Dalki Archive Press iz Amerike. I ono najvažnije s čime ću završiti jeste da je prevedena na 33 jezika, posljednje je u Kini, i da su revnosni kineski čitaoci koji vole i da putuju poput Japanaca nekada, pokazali u posljednjim godinama želju da obiđu i Pernik kada dođu u Sofiju, tako da je to recimo nešto stvarno jako zanimljivo. Inače je prevođena i na indijske dijalekte razne, na grčki jezik, na neke malo egzotičnije jezike, ne samo na ove glavne, najveće, zapravo treba izbrojati 33 jezika, jel tako? To je ovaj zanimljivo.
Turističke koristi od književnosti.
Da, da, to je jako zanimljivo. Čak to sam pronašla kao naslov, da se Kinezi interesuju za Pernik, naravno oni koji čitaju i putuju, i da kada obilaze Sofiju, onda obiđu njeno, ajde ne kažem predgrađe, ali okolinu.
Gospođo Jovanović, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
E, hvala i vama.
A naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila gospođa Jasmina Jovanović, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu i prevoditeljka z bugarskog jezika Perničkih priča Zdravke Evtimove, koje je Helix iz Smedereva objavio tokom ove godine.
Balabalam, boy balabalam, mori dalen qamashe, boy balabalam, boy balabalam, mori dalen qamashe, tongaladan ana shut shutekile, sandugashlar tawashe, tongaladan ana shut shutekile, sandugashlar taw. Ay balabalım, ay balabalım, kuna pasayri tavlarga. Ay balabalım, ay balabalım, kuna pasayri. Sahanduğaşlara sinin turda serlerim zihlim sahanduğaşlara
Eko. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanom.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
U nastavku emisije naš sagovornik je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba. Tokom prošle nedelje održan je takozvani srpsko-hrvatski dijalog, odnosno tribina pod tim nazivom Mogu li knjige preko granice, u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, a uz učešće nekoliko domaćih i hrvatskih izdavača, pa je jedan od učesnika bio naravno i Ivan Sršen, naš današnji sagovornik. Prvo pitanje za njega, šta su zapravo glavni problemi prekogranične saradnje, da je tako nazovemo danas, za jednog izdavača, eto na primjeru njegovog iskustva?
Možda je najveći problem za razmjenu kvalitetnih književnih i publicističkih sadržaja je svojevrsna komercijalizacija ili podvlačenje književnosti i izdavaštva općenito pod neke druge više prodajne kategorije. I onda u takvoj konstelaciji zapravo i nema interesa za razmjenu nekih doista kulturnih sadržaja. Jer tim visokokomercijalnim projektima koji su isključivo na tržištu, puno brže će reagirati domaći izdavači, odnosno firme koje žele objaviti neki hit međunarodni, tako da zapravo onda nema potrebe za komunikacijom na ovoj lokalnoj, odnosno regionalnoj razini. To vidim kao problem. Jednostavno trebalo bi više posticati razmjenu, dijalog, debate i ne vidim neke konkretne zapreke na terenu. Znači, jednostavno, pošto je tržište, znači, zadnjih 30 godina privatizirano, sve je na privatnim akterima i ako ti privatni akteri nisu posebno motivirani, što se kaže, ili zainteresirani, oni neće ulaziti u tu regionalnu suradnju, a trebalo bi ih motivirati. Znači, trebalo bi otvoriti neke dodatne kanale, neke poticaje ili barem pokazati dobru volju na bilateralnoj, međudržavnoj, kako god međukulturnoj razini, da bi se ti kanali proširili.
Ovo pitanje je dosta konkretno i značajno. Mogu li knjige preko granice? S jedne strane, to je pitanje, dakle, izvoza knjiga, odnosno uvoza na susjedna tržišta, pod kojim uslovima, kakve su carine, odnosno da li ste vi uopšte motivisani da izvozite knjige. S druge strane, domaće izdavačke kuće, recimo u Srbiji, su veoma zainteresovani, to rade godinama unazad, da objavljuju, odnosno reobjavljuju autore koje vi objavite. Te u tom smislu, to je još manja motivacija da se vi pojavite. Šta vas demotiviše i da li vam i koliko vam znače susjedna tržišta da plasirate svoje knjige?
Mi u Sandorfu smo od početka visoko motivirani da surađujemo direktno sa srpskim knjižarima ili izdavačima koji bi pomogli da naše knjige dođu u Srbiju. Međutim, to se dogodilo u ovih 15 godina u nekom skromnom obliku. Od 2011. kada smo dobili nagradu za izdavački projekt sa izdavačkom kućom Redbox, povijest gej i lezbijskog života i kulture, od tad nadalje mi smo u više navrata uveli određeni broj knjiga srpskih izdavača i prodavali ih u Hrvatskoj i razmjenjivali smo knjige sa srpskim izdavačima. Znači, i naše knjige Sandorfove mogle su se kupiti u srpskim knjižarama. Tu moram istaknuti suradnju sa izdavačkom kućom Fedon, s kojom smo u više navrata razmijenili knjige. Znači, mi smo uzeli određeni broj njihovih knjiga, oni naših. Također, knjižara Beopolis je u više navrata uvozila naše knjige i bile su i jesu dostupne kod njih u prodaji, ali recimo nismo otišli negdje dalje. Znači, motivacija apsolutno postoji. Zašto srpske knjige nisu u široj distribuciji u Hrvatskoj ili zašto hrvatske knjige nisu u široj distribuciji u Srbiji? Možda su to samo praktična pitanja razlike cijena i nekog regionalnog mini protekcionizma, više cehovskog, ali to bi se dalo prevazići samo da postoji neka bliža suradnja između pojedinih izdavača, kao što smo recimo mi u jako dobrim odnosima i zajedno smo neke stvari ishvatili i napravili sa izdavačkom kućom Fedon.
Sad, da li to znači da je ta saradnja neizbežna između dve izdavačke kuće bez koje vi ne možete da plasirate svoje knjige, odnosno ne isplati vam se, ili jednostavno tako bolje plasirate knjige i dolazite do šireg kruga, i da li ste možda probali sa nekim distributerskim lancem koji ima najveći broj prodajnih objekata kao što su Delfi knjižare, gde biste onda bili prisutni u celoj zemlji?
Jesmo, pokušali smo i Delfi konkretno prodaju naše e-knjige, ali nisu se odlučili za fizičke knjige. Razumijem, postoji ta razlika u cijeni koju sam spomenuo. Trebaju i oni imati motivaciju u smislu vjerojatno neke projekcije koliko će knjiga doista i prodati. Nažalost, tiraže su i u Hrvatskoj i u Srbiji male u odnosu na ono što su bile kada je to bio jedinstveni prostor, jedinstveno tržište prije 30 godina, tako da vrlo teško je, znači, čisto iz ekonomske perspektive, teško je ući u rizik i računati da će nešto imati tržišni potencijal što u startu na svom domaćem tržištu ima tiraž 500, 600, 700 primjeraka. Mislim da su danas stvari prije svega, da je zapreka prije svega ekonomske prirode, a onda tu uvijek iznad svega visi i taj jedan politički resentiman koji onda može biti kao još neki dodatni izgovor. Tog izgovora bi se svakako trebalo riješiti, a ekonomske prilike onda zahtijevaju neko ohrabrenje, neko osnaženje koje ne mora biti financijsko, nego može biti jednostavno stvaranje neke pozitivne atmosfere koja bi onda pomogla izdavačima da se odluče da krenu u tu razmjenu. Jer doista iz moga kuta gledanja, iz Sandrufovog kuta gledanja, znači cirkulacija knjiga može samo poboljšati cjelokupnu situaciju. Znači, povećat će se izbor knjiga, povećat će se čitalačka publika i to će stvoriti neku novu dinamiku. Nisam pretjerani optimist i mislim da ukidanje fizičkih granica, znači recimo eventualnim ulaskom Srbije i BiH u Europsku uniju, da bi zapravo onda te barijere koje sad postoje, da bi one nestale i da bi onda sigurno došlo do tog cirkuliranja po prirodi stvari. Ali opet su tu, onda opet dolazimo do političkih pitanja. Zašto EU ili kakav je to okvir i treba li nam to? Ekonomsko je vezano za političko i to je uvijek tako, a kod nas u našim mikrookvirima je to još izraženije.
Pitanje koje stalno postavljam i mislim da smo ga više puta dotakli, postoji li interesovanje u jednoj sredini za pisce iz druge sredine? Zaista veliki broj hrvatskih pisaca kao i drugih regionalnih su posredno prisutni i na srpskoj sceni, dakle preko izdanja, reizdanja srpskih izdavačkih kuća. Da li se tu unazad, spomenu 15-ak godina, koliko i vi objavljujete, nada se prošli put pomenu prvu knjigu koju ste objavili, to je Komo Srđana Valjarevića, da li se tu nešto promenilo na bolje, odnosno da se povećalo interesovanje za pisce van Hrvatske ili ono otprilike isto?
Rekao bih od slučaja do slučaja, od knjige do knjige. U nekom prosjeku, vjerojatno, nažalost, nije se generalno povećao interes, ali mislim da je, ja takav dojam imam, da je otvorenost danas bolja i prisutnija i da je zapravo generalno zanimanje veće nego što je bilo prije 15 godina zbog toga što nema tih nekih formalnih nametnutih barijera i okvira. Barem mislim da se čitatelji više ne obaziru na te okvire. Tako da je generalno je situacija bolja i moglo bi se više toga napraviti, ali treba nekako ispopularizirati autora kad uspije u Srbiji da uspije u Hrvatskoj i obratno. A tu je potreban određeni marketing, znači prostor u medijima kojeg nema. Ali nema ga ni za u Hrvatskoj ni za hrvatske pisce, tako da tu dolazimo do vjerojatno problema koji je isti i u Srbiji i u Hrvatskoj. Kako to nekako premostiti. I tu bi trebala isto biti sinhronizirana akcija. Možda neke zajedničke nagrade, neke zajedničke inicijative. Mi surađujemo sa udruženjem Krokodil već više godina u međunarodnom projektu Julius i Shelter, odnosno Odise Vutičište. To je projekt mreže književnih rezidencija i recimo tu mlađi pisci iz Hrvatske, Srbije i iz još više europskih zemalja cirkuliraju, gostuju jedni kod drugih, odnosno idu u razne zemlje, obilaze rezidencije u svim zemljama koje sudjeluju u tom projektu. Što se samih pisaca tiče, vidim da se međusobno čitaju, znači da pisci iz Hrvatske prate što se objavljuje u Srbiji, kako tko prolazi, što je novo. To je nešto što recimo prije 15. godina nije baš bio slučaj, bile su te scene zatvorenije. Mislim da ne treba puno da se to prelije i na publiku.
Ja bih pomenuo pozitivan slučaj ove godine, dakle upravo na nedavno završenom Interliberu tokom novembra meseca, kada su dve zemlje počasne gošće, bila Ukrajina i Srbija. Tad sam u ovoj emisiji razgovarao sa Mišom Nešmićem, koji je bio član organizacije, i saznao da je 30 izdavača iz Srbije, to je prvi put tako organizovano i sistematsko nastupilo na Interliberu, sajmu knjiga u Zagrebu. Tu bih sad imao dva pitanja, jedno, evo, naravno, ti nisi bio uključen direktno u to, ali sa strane, kako je to prošlo? Da li je bilo nekog interesovanja? Kakva je bila ponuda knjige iz Srbije? I sa druge strane, kako ste vi sami prošli na ovogodišnjem Interliberu, koji jeste održan prošle godine, ali zbog korone to je bilo više simulacija. Ovo je bio prvi pravi, kao i Beogradski sajam. Knjiga Povratak sajma.
Pa sjajno je prošlo gostovanje srpskih izdavača. Ove godine na Interliberu bio, kažu, rekordan broj ljudi. To se ne zna jer se u Zagrebu ne prodaju ulaznice, pa se ne znaju točne statistike, to se mjeri prema, ne znam, nekim pokazateljima, ali nisu precizne brojke, ali doista je bilo recimo za vikend više ljudi nego što ih ja pamtim ikada. I stvarno lijepo vidjeti u Zagrebu na tom velesajmu, koji je već jedan onako malo zapušten prostor sa nekom starom slavom koja se više i ne vidi, da dolaze rijeke ljudi sa svih strana, dolaze na sajam knjiga tih 4-5 dana. Paviljon u kojem su bili srpski izdavači bio je non stop pun i bilo jako puno mladih ljudi i kupovali su sve od beletristike, stripova, publicistike, ne znam brojke prodaje, ali po posjećenosti mislim da je sjajno prošlo. Barem na sajmu srpski bi izdavači mogli redovno gostovati, ne samo tako revijalno, nego i redovno, i bio bi interes uvijek velik.
Čuli ste Ivana Sršina, urednika izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba.
Ça me tient chaud l'hiver, je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre, et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. On a mangé le soleil, on a mangé.
I u posljednjem delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 jedno uobičajeno pitanje koje se može postaviti bilo kome, a to je šta ko čita i koje čini se bazično i možda i najrelevantnije, jer pokazuje našu vezanost za književnost, posebno savremenu. Dakle, mi smo ga ovde postavili trojici regionalnih autora, ne mnogo poznatih, koji pripadaju različitim generacijama i poetičkim opredeljenjima. Prvo ćemo čuti Mladena Blaževića, on je autor koji živi u Istri, prozni pisac i pesnik. Mi smo u našim emisijama razgovarali o dve njegove knjige pesama, Mogućnost povremenih oborina i Krugovi u žitu, uz podsjećanje da nas u nekim svojim pesmama jako podsjeća na prijedorskog proznog pisca i pesnika Darka Cvjetića. Mladen Blažević.
Čini mi se da nisi slučajno spomenuo Darka Cvjetića, s njim se i dopisujem redovno i jako smo bliski, kako bi rekao. Naravno da je sasvim sigurno utjecao na mene i temom. I onda mi ispada da sam recimo blizak tematski, da ne govorim ovo, pa čak i dobrim dijelom u tom narativnom smislu sa ljudima koji su u pravilu moje generacije. Ne znam, ovdje i kod nas Zoran Žmirić, naprimjer njegova zbirka pjesama Zapisano metkom. To su teme, naravno, koje nas određuju. Isto tako Darko Cvjetić u svakom slučaju. Ali je, recimo, zanimljiva stvar. Nedavno sam prepoznao novi roman koji sam napisao, vrlo kratku crticu unutar tog romana, koji sam kasnije se dograbio knjige Georgija Gospodinova. Mm-hmm. Iskusio da je zapravo čovjek napisao istu crticu, neznatno promijenjeno. A nisam ga čitao prije, sam sebi mogu to potvrditi. Rado čitam ili ću rado naletiti na ono što radi Selvedin Avdić, na primjer, također. Mm. On je opet moja generacija, tako da, ili godinu dana mlađi, stariji, ne znam, tu smo. I vidim da nas opterećuju iste teme, vidim da, pa i stilski, kažem, svi smo više manje, pokušavamo biti što reduciraniji u svom pisanju.
Zoran Predin iz Ljubljane je više decenija i najpoznatije kao takav, dakle, pevač i pisac tekstova za slovenačku rock grupu Lačni Franc. Međutim, posljednjih godina on je i prozni pisac, autor više romana, od kojih je jedan preveden i objavljen u Srbiji u izdanju Geopoetike, zove se Mongolske mrlje. Pa što čita jedan rock muzičar i jedan pisac, Zoran Predin?
Da se u komercijalnom jeziku izrazim da čitam šta radi konkurencija. Naravno, u umjetnosti nema konkurencije. Da, čitam što stignem i što mi ljudi preporuče. Sad, recimo, Kristijan Novak je napisao Ciganin, ali najljepši, pre 7-8 godina. Ja sam tek pretprošle nekako to uhvatio. Čitam Dežulovića, Jergovića. Obično čitam tri knjige odjednom i kad me jedna umori krenem u drugu, kad me druga u treći, tu na mom noćnom ormaniću su te knjige. Danas sa sobom imam u koferu 100 godina samoće Markeza, ali njegovu kratke priče, 12 kratkih priča. To sam ispustio. Sada potpunjujem rupe. Čitam neke knjige iz gimnazije koje su me tada oduševile. Recimo, danas mi je Sartre ovak... Sad znam zašto me je tada oduševio. Danas je to ovako malo lakše čtivo. Pamuka čitam dosta. I ovako nekako pokušavam i te velike rupe iz prošlosti i poklanjam se na neki način ovim romanom. Recimo, tipično Majstor i Margareta je bio, ne, na neki način je bio ono, uzor ostao. Dostojevski je za mene najbolji pisac od svih i ono, čitam ga svake toliko ponovo i uvijek otkrivam. Sad imamo neke nove prevode koji su puno bolji i to je to.
Na kraju ćemo čuti predstavnika mlađe generacije sa hrvatske scene. On se zove Luka Ivković iz Zadra. Inače je student poljoprivrede, što je posebno zanimljivo, ali i neko ko se zanima za savremenu poeziju. Autor knjige pesama Gospodar pčela, koja je zanimljivo pobedila na konkursu Trećeg trga iz Beograda za ovu godinu. Pa šta čita Luka Ivković?
Poezija je, po mom mišljenju, jedan od mogućih prostora velike slobode, neka nadopuna, neću reći nadopuna, nego proširenje stvarnosti u kojima se mogu gibati slobodnije nego ulicama. U tom smislu, neću reći da mi proza nije draža, proza mi je itekako draga, međutim smatram da za prozu treba dozret, a ja još nisam dozorio do te točke. A praćenje regionalne scene obično, većinom se svodi na Hrvatsku upravo zbog toga što kažem da je toliko novih glasova i toliko novoga svega, da jednostavno se ne stižem čitati sve. Onoga koga bih ja izdvojio definitivno, to je primjerice Tomislav Augustinčić i njegova zbirka koja se zove Ipak Zora, Goran Čolakočić i zbirka Na kraju taj vrt. To su na neki način dvije zbirke autora koje su, stariji su od mene, ja ih ne poznam, ali njihove zbirke mi se činu probojne u onom smislu izlaska, konačnog izlaska iz stvarnosne proze, stvarnosne poezije i proze koje su, koju ja ne odričem pravo na postojanje ili na bitnost. Tumač na svako vrijeme ima vlastit izražaj i da promjena izražaja poetskog ili proznoga označava svojevrsnu promjenu ne vremena nego načina sagledavanja toga vremena. I recimo Stipu Grgasa, koji iako nije mlad, ovo je njegova prva zbirka poezije Zablaće, koja me uvela u tu mehaniku sagledavanja prostora. On je uzeo sebi u pokušaj, to vrlo dobar pokušaj na kraju, da opiše prostorno i povijesno svoje rodno mjesto Zablaće, to je jedno malo selo pokraj Šibenika. I ta gibanja kroz prostor vrijeme, kroz vrijeme prostor, kroz prošlost, sadašnjost, jednostavno su mi se učinila kao pravi odmak od tog jastva stvarnosne poezije koja je jednostavno obavila svoju ulogu i postaje isprani klišej koji ničemu ne vodi. My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled. Feeling like I always do the wrong things, telling all their friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. And you took a part of me, left me with the memories of, we were never a family. Now you're standing in front of my door, like none of this happened at all.
Na kraju smo izdanje emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 za 21. decembar. Danas ste mogli da čujete Jasminu Jovanović, prevoditeljku iz bugarskog jezika, perničkih priča Zdravke Evtimove, Ivana Sršana iz izdavačke kuće Sandorf i kratko Mladena Blaževića, Zorana Predina i Luku Ivkovića Šta čitaju. A današnju emisiju pripremili su, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.